რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ცნობები უკრაინის შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთის განცხადებებს უკრაინის კონფლიქტთან თავისი კავშირის შესახებ უწოდა ცარიელი უარყოფა.
Despite Moscow's hollow denials, it is now clear that Russian troops
რასმუსენმა თქვა, რომ ახლა ცხადია რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა უკრაინის საზღვარიო. რასმუსენის თანახმად რუსეთი ჩართულია პირდაპირ სამხედრო ოპერაციაში უკრაინაში. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა ნატოს უკრაინის კრიზისადმი მიძღვნილი საგანგებო შეხვედრის შემდეგ. რასმუსენმა ასევე თქვა, რომ 2008 წლის პირობაა, რომ უკრაინას თუ სურს შეუძლია შეუერთდეს ნატოს, კლავად ძალაშია. რასმუსენის ეს პასუხი უკავშირდებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებას, რომ თავრობა პარლამენტს მიმართავს თხოვნით გააუქმოს უკრაინის მიუმხრობლობის სტატუსი და ქვეყანა ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზას დაადგეს. კიევი თვლის, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მოწოდება სეპარატისტებისადმი შექმნან ჰუმანიტარული დერეფანი, რათა უკრაინის ჯარს, რომელიც ალყა შემორტყმულია აღმოსავლეთ რეგიონში, გამოსვლის საშუალება მისცენ, ადასტურებს, რომ ამ კონფლიქტში მოსკოვის ხელი ურევია. უკრაინის არმიის თანახმად სეპარატისტებს პირდაპირ მართავს და აკონტროლებს მოსკოვი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დასავლეთ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დამადასტურებელი საბუთი არ წარმოუდგენია და არაერთ ფაქტს მალავს იმ მოვლენების შესახებ, რაც უკრაინაში ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ჟურნალისტებთან სიტყვით გამოსვლისას ობამამ თქვა, რომ სწორედ რუსეთი აფინანსებს და აწოდებს სამხედრო აღჭურვილობას და აღჭურვილობას სეპარატისტებს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ გადიან მომზადებას რუსი მებრძოლები. ობამას შეფასებით, რუსეთი არ ღვევს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. გაეროს ახალი ანგარიშის თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებიდან აპრილის შუა რიცხვებიდან დღემდე დახოცილთა რიცხვი 2600-ია. ანგარიში ლაპარაკია ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევაზე, რასაც უპირატესად რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ჩადიოდნენ. ჟენევაში და კიევში წარმოდგენილ ანგარიში ლაპარაკია ასევე უკრაინის ჯარის მხრიდან ძალადობაზე, როცა ის სეპარატისტების მიერ დაკავებულ ტერიტორიების უკან დაბრუნებას ცდილობდა. ამერიკას არ აქვს სტრატეგია არჩეული, როგორ შეებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებულ გაერთიანებას სირიაში, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. 28 აგვისტოს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ განეხილება რამდენიმე შესაძლებლობა ამ მხრივ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოჭრის სცენა. ვიდეო ჩანაწერში ჩანს რამდენიმე მამაკაცი ნარინჯისფერ ტანსაცმელში, რომლებიც წარმოდგენილი არიან როგორც ქურთი მებრძოლები. შემდეგ ჯიჰადისტი ერთ-ერთ მამაკაცს აყენებს მუხლებზე ქალაქ მოსულის მეჩეთის ფონზე და მას თავს ჭრის. მეამბოხეები იმუქრებიან, რომ სხვა ქურთებსაც იგივე ელით, თუკი ქურთი ლიდერები გააგრძელებენ ამერიკის პოლიტიკის მხარდაჭერას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი დღეს მოსკოვში რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შეხვდა. ზარიფის ვიზიტის წინ რუსეთმა განაცხადა, რომ არსებობს შანსი ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებებმა თეირანისთვის გაეროს სანქციების გაუქმებამდე მიგვიყვანოს. ზარიფმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან მასპინძელთან ლავროვთან ერთად გამართა, განაცხადა, რომ თეირანს იმედი აქვს მსოფლიოს ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში მოლაპარაკების დადებითი შედეგისა, რასაც ნაწილობრივ რუსეთის მხარდაჭერას უმადლის. მისი თქმით, სანქციები ვერ შეაყოვნებს ბირთვული პროგრამის განვითარებას. კინოს ამერიკელი ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი ოფიციალურად შეუღლდნენ. ცერემონია და ქორწილი, რომელსაც მხოლოდ ახლობლები ესწრებოდნენ, გაიმართა 23 აგვისტოს საფრანგეთში. ცნობა მომხდარის შესახებ 28 აგვისტოს გავრცელდა. ქორწილზე იყვნენ წყვილის 6 შვილი, 3 ღვიძლიშვილი და 3 ნაშვილები. კინოში მონაწილეობის გარდა ეს წყვილი თავისი ჰუმანიტარული საქმიანობით არის ცნობილი. იმას უსმენლებოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარია და გიორგი კიკონიშვილი, ბლოგერი, ჟურნალისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში ერთი თემით. ეს არის კაზანტიპი, რომელიც ფინალურ ზვარს მიუახლოვდა, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ შევეცდები დავუკავშირდეთ ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი გოგუას, რომელიც სწორედ ახლა ფესტივალზეა და გიორგი გვიამბობს თუ რა ხდება ახლა ანაკლიაში. თუმცა ცხადია, კაზანტიპის შესახებ იმდენად არ ვისაუბრებთ, რამდენადაც იმაზე, თუ როგორი მუსიკალური ფესტივალი სჭირდება დღეს საქართველოს. პირველი ალბათ კითხვა, სხვა შორის მე ერთხელ უკვე კითხე გიორგის მამ, არ მახსოვს რა მიპასუხა, და ეხლა უკვე რადიომსმენელი გაიგებს, რატომ არ არის ის კაზანტიპზე.
ხო, რამდენიმე მიზეზი არის აქვს ამ პირველ კითხვაზე. ერთი, რომ უბრალოდ არ უსმენ ამ მუსიკას, რომელსაც კაზანტიპზე უკრავენ, ანუ თუ იქ წავიდოდი, უბრალოდ წავიდოდი თქვათ რაღაც ზღვაში,
ნუ იქ ცეკვამდე
ზღვაში არ ცეკვავ საქმეს მაგაში. ნუ ხო, უბრალოდ, ნუ ესეთ მუსიკაზე ვერ ცეკვავ, რა ქნაი ხა. ანუ მუსიკალურად ესე ვთქვათ, ვერ გავერთებოდი, ეს ერთი. და მეორე ხა არის ფინანსური მხარეც, მაგალითად ამ პერიოდში ფიზიკურად არ მქონდა იმის სრულიც, რომ მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ თქვა წავსულიყავი ამ ფესტივალზე. ანუ
მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩვენი მეგობრები მუშაობენ კიდეც იქ.
ხო, იყო ეს შანსიც, რომ თქვა როგორც ჟურნალისტი წავსულიყავი, მაგრამ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა ეს მუსიკა ჩემს ნაკლებად საინტერესოა და პირადად მე არ უსმენ. შესაბამისად, ეხლა მუსიკალური მხრივ ნაკლები
და ეს რო ყოფილიყო რაღაც როკ ფესტივალი, ფულს მაინც იშოვედი და წახვედი.
არ მხოლოდ როკ ფესტივალი, ანუ საერთოდ ეს თქვა ძირითადად იმის გამო, რომ უფრო რაღაც ინსტრუმენტალურ მუსიკას უსმენ. პოპ ფესტივალი რო ყოფილიყო, თქვა ესეთ კარგი პოპ ბენდები წავ დოდი დიდი სიამოვნებით.
და რატო არ გიყვარს ელექტრონული მუსიკა?
ვარ, არ ვიცი, ნუ ვერ, ნუ ეს ხო ის მუსიკა, რომელზეც ძირითადად, ხო, უფრო ისეთ კლუბური, რომ არ მხოლოდ უსმინო, ანუ კლუბური მუსიკა ხო ძირითადად, რომელზეც უნდა იცეკო, გაერთო და მე უფრო რაღაც ხანაიად.
აი, რა მაინტერესებს ის, აი ძალიან ხმაღლა რო უკავს ეს მუსიკა კლუბებში. ცოტა სასაცილო კითხვა არის, მაგრამ მართლაც ყოველთვის ვეკითხები ყველაზე სხვადასხვა პასუხს ვიღებ ხოლმე. ადამიანები ერთმანეთს ვერ ელაპარაკებიან.
Ну, ძალიან ძნელი არის,
ბუნებრივია. Ану, холт цекует уртиертобен.
Холт, თუმცა цекვაც არის уртиертობა.
Цекვა. კარგი. მიუხედავად ამისა, წინააღმდეგე იყავი, რომ ეს ფესტივალი ჩატარებოდა.
Არა, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორ უნდა ყოფილიყავი წინააღმდეგე პირიქით. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც კი ამ ფესტივალის შესახებ ნიუსი გავიგეთ და როგორც კი გიორგი სიგუას პირველი ინტერვიუ წავიკითხე ამ ფესტივალზე, სადაც ისამბოდა მაგალითად, რომ თუ პატრიარქი რაღაც რამე შეზღუდებს დაგვიწესებს ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ. რაც მასშტაბში მივხვდი, რომ ამ ფესტივალის პრომოუტერი შარში ყოფდა თავს. იმიტომ რომ რეალურად საერთოდ სხვა კონცეფცია აქვს ფესტივალსა, მოდიოდა ისეთ კონცერტულ ქვეყანას, სადაც გრძნობდი, რომ ეს კონცეფცია ბოლომდე ვერ გაამართლებდა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, ხარ ამ მუსიკას ყავს საქართველოს თავისმენელი, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება არ ამსოფლიო მასშტაბით, მაგრამ მაგალითად თქვა აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის მნიშვნელოვანი ფესტივალია, ძალიან ბევრი გასართობი ღონისძიებებია იქ, თქვა ფიქრობდი, რომ უამრავი ახალგაზრდა წავიდოდა და გაერთებოდა, ხარ როგორ უნდა ყოფილიყავი უბრალოდ ამ წინა, ხო, არანაირად.
რა სპორტული შეჯიბრებებიც არის?
სპორტული შეჯიბრებებიც არის, კი,
ამ კონკურსები.
კი, ბევრი სხვადასხვა.
იქ მარტო ელექტრონ მუსიკას უკრავენ, თუ ადამიანებს შეუძლია თქვა დავიდნენ სცენაზე გიტარებით და დაუკრან, ამიტომ თუ ეს აგრძალული არის.
აი, ნუ ეხლა ფესტივალს აქვს თავისი ლაინაპი. ნუ ყო პრობლემა, ეხლა არ ვიცი, სიმართლე კაზანტიპზე არ ვიცი, საერთოდ სხვა ფესტივალებზე არის ხოლმე ესე ტრადიცია, რომ არის თქვა თავისუფალი სცენა, სადაც მუსიკოსები მიდიან, ისე პატარა სცენები, ან კარავი, სადაც მუსიკოსები მიდიან და ეს უკრავენ და რაღაც პატარა პუბლიკისთვის კეთდება ხოლმე ესეთ რაღაცები. ეხლა კაზანტიპზე არ ვიცი, რამდენად ესე თავისუფალი სცენები იყო, მაგრამ ზოგადად არის ხოლმე.
ჩვენ თქვი, რომ პრინციპში სარისკო იყო ამ ფესტივალის ჩატარებაო და ფიქრობდი, რომ ვერ ჩატარდებოდა ეს ფესტივალი, მით უმეტეს, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი გაანთავისუფლეს სამსახურიდან.
ხო, ანუ მე ფიქრობდი რომ ჩატარდებოდა, მაგრამ ეს ძალიან კონცეფცია რაც არის ამ ფესტივალის, თუნდაც იგივე კულტურული ნარკოტიკები, სუბუქ ნარკოტიკებზე მოგსაუბარი, მარიხუანა, გართობის ძალიან ბევრი უფრო ისეთი სახეობები, ხო, რაც არის. წინასწარ გზნობდი ახლა ამას, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში ძალიან შეზღუდული იქნებოდა და ფაქტიურად ფესტივალისგან დარჩებოდა, ანუ აი არაფერი, და ეკონომიკურადაც და კომერციული თვალსაზრისითაც ჰქონდა ეს სამწუხარო მოლოდინი, რომ ახლა $200 კი და თუ $250 კი შესვლა და ნუ უბრალოდ ფიქრობდი, რომ თქვა რუს და უკრაინელი ტურისტების ხარჯზე მაინც კომერციულად გამართლდა ეს ფესტივალი, მაგრამ როგორც ჩანს, მათაც გაუძნელდათ აქ ჩამოსვლა და აქ დასწრება.
მოდი, ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასი, თამარი არის ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი და მოდი ერთად მოусმინოთ რა ხდებოდა კაზანტიპ რა ხდებოდა ანაკლიაში კაზანტიპის გახსნამდე. აი შეგვიძლია მოусმინო.
ანაკლიაში დაგეგმილი 10-დღიანი პროექტის კაზანტიპის მიზეზით წელს უკვე მეორედ მოხდა ღვთისმშობლის კვართის გამოგზავნება დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან. სამოსელი სწორედ ამ მუზეუმშია დაცული და მისი გამოტანა წელიწადში ერთხელ ლაქერნობის დღესასწაულზე 15 ივლისს ხდება. ანაკლიაში მუსიკალური და სპორტული ღონისძიებების მომცველი ფესტივალის გახსნამდე ერთი დღით ადრე კვართი გადაიტანეს ზუგდიდის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. აქ აღევლინება წირვალოცა, სადაც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული სასულიერო პირები და მრევლი. წელს პირველად კვართის გამოგზავნების ტრადიციის დარღვევას დეკანოზი მალხაზ ჭანტურია კაზანტიპისგან ახალგაზრდების დაცვას უკავშირებს.
საშუალება ვაშ გულარებს რომ აღერასდულობა, გარკვეულობა, სადამური ცოდვები ძალიან ძიმე შედეგებს მიიტანს ეგრესთვის ჩვენი მომავალი თავისთვის. ესე კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თავისულურ შვილებს მაქსიმალურად თავის შეკავა ამ დღესდღეობრივი კაზანტიპის ფესტივალში მონაწილეობას.
ზუგდიდში წირვის დასრულების შემდეგ ეკლესიის წარმომადგენლები მრევლთან ერთად ანაკლის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში გადაინაცვლებენ, სადაც გამართება სამშვიდობო პარაკლისი. სასულიერო პირები აცხადებენ, რომ კაზანტიპის საწინააღმდეგო ამჯერად აქცია არ გამართება. კაზანტიპის საწინააღმდეგო გამოსვლების მიუხედავად ანაკლიაში ფესტივალისთვის მზადება არ შეფერხებულა. აქ უკვე ჩაატარეს გენერალური რეპეტიცია და გასულ ღამეს გამოსადეს ლაზერ შოუსთვის საჭირო აპარატურა. ორგანიზატორების თქმით, თამსონებლების მისაღება მზად არიან. უკვე მეორე დღეა ზუგდიდი ანაკლიის გზაზე შეზღუდვები დაწესდა. ანაკლია განმუხურის ზონაში შესვლა მხოლოდ სპეციალური საშუალებითაა შესაძლებელი ავტომანქანებისთვის. მოქალაქეს კი ეგრეთ წოდებული ვიზა დასჭირდება კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად. ფესტივალის განმავლობაში გაძლიერებული იქნება საკურორტო ზონაში კონტროლი, რისთვისაც პოლიციელები დამატებით იქნა ჩამოყვანილი დედაქალაქიდან.
ეს ზომები მიღებულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შემოტანილია მართლა ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა.
აცხადებს ნინო სტურუა, პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. მისი ცნობით, რესპუბლიკის ვიზა და 1000-ზე მეტმა უკრაინელმა და ქართველმა გოგონამ უფასოდ უკვე მიიღო. რამდენმა მსურველმა გაიარა რეგისტრაცია მთლიანობაში, სტურუა აცხადებს, რომ საიდუმლოა. კაზანტიპში ხალხთა შორის ურთიერთობების მინისტრად წოდებული ბიკო ბერბიჩაძე აცხადებს, რომ კაზანტიპი არის მუსიკალური ზეიმი.
ჩამოდნენ ისეთი არტისტები, რომლებიც არ ყოფილან საქართველოს და რომლებიც დღევანდელ დღეს არის ყველაზე აქტუალურები მსოფლიოში. ასე ამანდოა, რომ მათ შორის არიან ქართველი არტისტები.
ანაკლიაში ამ დროისთვის უკვე გაშლილია კაროების ქალაქი, განთავსებულია სხვადასხვა სახის გასართობი დაწესებულებები, რამდენიმე სცენა და საცეკვაო მოედანი. პროექტი 20 აგვისტოს დაიწყება და 30 აგვისტომდე გასტანს. კაზანტიპის ჩატარება საქართველოში რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გადაწყდა.
დიახ, ეს იყო ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი. თამარის სიუჟეტი ჩვენს ეთერში გავიდა ამ ფესტივალის გახსნის წინ და ხვალ კაზანტიპის ფესტივალის საზეიმო დახურვა არის დაგეგმილი. რამდენიმე დღის წინ ფესტივალის დირექტორმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს შეიძლება ფესტივალი არ ჩატარდეს. გუშინ მგონი განაცხადა, რომ ფესტივალი აუცილებლად ჩატარდება. არ ვიცი, საქმის კურსში ხარ თუ არა, მიზეზები თქვა მან, რატომაც შეიძლება ეს ფესტივალი არ ჩატარდეს, რამდენად სერიოზულია მისი ეს განცხადება და რამდენად, ეხლა მე რომ მკითხო, დიდად არ განვიცდი ამ ამბავს, გულწრფელად რო გითხრა, მაგრამ რამდენად არის ეს, ზოგიერთი ძალიან სერიოზულად განიცდის და რატომ არის ეს სერიოზული პრობლემა თუ არის?
იცი არის იმასთან რომ გითხრა გულშემატკივრობ ამ ფესტივალს სერიოზულად განვიცდი და ეხლა თქვა რომ რაღაც ამაზე დარდით არ მძინავს ესე არის მაგრამ გულშემატკივრობ ძალიან მარტივ მიზეზს გამო ერთი რომ რაღაც თავის დაუნებურად მუსიკისა და გართობის და რაღაც ბედნიერების ფესტივალი იქცა რაღაც ხრი კატალიზატორად ეს თქვა ისევ და ისევ რაღაც სეკულარიზაციის საკითხამდე მიგვიყვანა როგორ პარადოქსალადაც არ უნდა შეგერდეს და ისევ ჩაიტალესია
ანუ ეს შემძღოლში წერდი ანუ გარკვეულწოდ ესეთი სეკულარიზაციის გამარჯვება
არის და არის თქვა საპატრიარქოს მარცხი ეს გარკვეულ თვალსაზრისით ამიტომ ორმაგად გულშემატკივრობდი და იმას რომ ეს ფესტივალი ჩატარდეს არ მხოლოდ ამ წელს არამედ გაგრძელდეს ამ ფესტივალის ჩატარება ეს ერთი მეორე ხა მართ არიან ბევრი თუ არა არის ადამიანების ჯგუფი რომელსაც მართ ძალიან მოსწონთ იყოფნა და უყვართ ეს მუსიკა და ხო ერთობიან და ამიტომაც ასევე მინდა რომ ჩატარდეს და მესამე ვისურვებდი ასევე რომ მომდენო წლებში თუ ეს ფესტივალი საქართველოსში დარჩება იქცეს კომერციულ პროექტად იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს მუსიკალური პროექტი ფესტივალი ყოველ შემთხვევაში რომელიც შეიძლება მომგებიანი იყოს რაც თქვათ კერძო სექტორს მისცემს იმის დაინტერესებას რომ მომავალში თქვათ ინვესტიციები ჩადოს ამაში რაც პრინციპში მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თემსოფლიოში და ესე ველოსპეტის მოგონება არ არის მუსიკალური ფესტივალი არის ყველა ქვეყნის მთავარი კულტურული ღონისძიება
შენ გეგმებზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ და იმაზე თუ რატომ არ გძინავს და რაზე ფიქრობ ანუ შენს თქვათ საოცნებო ფესტივალზე ამაზე კიდევ გვექნება დრო მას მე რაც გიორგი გოგუას მოუსმენთ და ამოვწურავთ კაზანტებს მაგრამ მე მაინტერესებს რა თუ ძირითად მიზეზად თავდაპირველად რატომაც შეიძლება ეს ფესტივალი არ ჩატარდეს დირექტორი ასახელებს ხალხის ნაკლებობას პირველი თუმცა აღიარებს რომ ძვირი იყო და ამიტომ ვერ ჩამოვიდა ხალხი თუმცა შესაძლებელია ხალხი ამიტომ არ ჩამოვიდა რომ ხალხი მრევლია და რატომაც არა ამაზე რატომღაც არაფერს ერენდა თუ ვიღაცებმა გაითვალისწინეს თქვათ ის თუ რა მოძღვარი რას თხოვდა და მეორე ის რომ ყველაფერი ძალიან ძვირია პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს იყო ესეთი ექსპერიმენტული პირველი ფესტივალი იყო და არ არიან ადამიანები მიჩვეული არიციან რა ფასი უნდა დაადონ არ ვიცი მე თანხმები თუ არა და ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბაზარმა მართლა დაარეგულირა ყველაფერი
იცი რა არისო ეს პირველი ფესტივალი ვთქვათ მასშტაბებით შეიძლება ეს იყო ყველაზე ესეთი მასშტაბური ფესტივალი ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული აპარატურა აბსოლუტურად ყველაფერი ლაინაპი არ ვიცი რამდენი ათეული თუ ასეული დიჯეი ჩამოვიდა ხო ხო მასშტაბები ბუნებრივია პრინციპში ყველაზე დიდი ფესტივალი ყოველ საქართველოს ჩატარებულა თუმცა აიქამდე მაგალითად ჩარშანდელი ოფენიარი იყო მცდელობა რომ საქართველოს ჩატარებული იყო სულ მასშტაბიანი საერთაშორისო ფესტივალი რასაც ქვია დიდი ფესტივალი ხო თუმცა ვერ ჩარშანდელმა ოფენიარმა ვერ გამართლა მოგების თვალსაზრისით და რომ მოსალოდნელზე ბევრად ნაკლები ადამიანია.
კი, ჩვენ რაც შეხება ოფენეარს, მოდი მაშინ რადგან ოფენეარი ახსენე.
და ერთ
კი ბატონო, კი ბატონო. მოდი ჯერ მოვისმინოთ სიუჟეტი დათო ჩიხლაძის ოფენეარზე. მე მგონი მოგაწვდის იდეებს, ასე თქვა ეს სიუჟეტი ახალგაზრდულ პროგრამაში გადაიცა სწორედ ჩარშან შენაუფრო მე კომერციულად ვერ გამართლდაო.
ესეც ასე. ზუსტად ეს პოსტი დავთა ალტერვიზის ოფიციალურ Facebook გვერდზე 03:03-ზე დინამო არენიდან სახში დაუბრუნდი და პირველი რას გავაკეთე, რა თქმა უნდა Facebook-ის ჩართვა იყო. და დავინტერესდი თუ როგორ აფასებდნენ 2013 წლის ოფენეარს. ხო, მართლა ესეც ასე, დამთავრდა ალტერვიზიენ და ახლა აღარავინ ამბობს, რა დრო სამათი ჩამოყვანა ან აუ ესენი ვინ გამოხარცენაზეო. უკვე ყველა პოსტი წარსულ დროში იწერებოდა და მარტო ერთ გვერდზე შეგესოთ ასობით განსხვავებული აზრი მოგესმინათ ფესტივალის შესახებ. ხო და თუ არ დაიზარეთ, ახლა კიდევ ერთ აზრს მოისმენთ, ვინაიდან დღევანდელი ახალგაზრდა პროგრამა და რამდენიმე დღის წინ თბილისში ჩატარებულ ფესტივალს შეეხება. მართალია ორგანიზატორები ამბობდნენ კონცერტის დაწყებას არ დაგვიანებთ და მაგრამ მაინც დაიგვიანეს. არა 5 წუთით, ან თუნდაც 15 თითქმის 2 საათით. რამაც დინამოზე მისმოს პენალებში უკმაყოფილება გამოიწვია. ეს ასკამკერვებია, ამიტომ დაგვიანებას დიდად არ გაუბრაზები ვარ. უფრო მეტად იმ გამაბრაზა, რაც დაგვიანებამ გამოიწვია, თუმცა მას ცოტა ხანში დაუბრუნდეთ. ასე იყო თუ ისე ფესტივალი გაიხსნა პირველების სცენაზე ქართული ჯგუფი Kid Jesus გამოვიდნენ. შესაძლოა ნორმალური ჯგუფია და ფესტივალის ორგანიზატორების გადაწყვეტილებას რომ ოფენერი ქართულ ჯგუფს გახსნა სწორად მეჩვენება. არ წარმოამდგენია სხვაგან სადმო ახერხებდა ჯგუფი ამდენი ადამიანისთვის დაეკრა და ამდენი პოტენციური სვენელისთვის მოეწონა პინა თავი. თუმცა სვენელმა თავი დიდად არ შეიცვალა და ადგილობრივი ჯგუფისთვის ყურადღება დიდად არ მიუქცევია. თავარი ცოტა ხანში დაეწყო როცა სცენაზე პირველი სტუმრების Reflex Drop გამოსდნენ. ჯგუფი მეტნაკლებად ცნობილი იყო ყველასთვის, ვისაც ერთხელ მაინც უნაყოფს Kai Richie-ის ფილმი Rock and Roll, რომლის ერთ-ერთ საუნდტრეკსაც I Am A Man სწორედ ეს ჯგუფი ასრულებს.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I got something in
ამ სიმღერაზე შეკრებილი მსმენელი პირველად გააქტიურდა მანამდე ცოტა თავშეკავებით ყველგან პარიზულ ელექტროკლუბს. საერთოდ ამ ჯგუფის მუსიკაში ბევრი რამ ირევა ბრიტანული გარაჟიდან დაწყებული ტექნორიტმებით დამთავრებული, რომელსაც ყველაფერი მეტი და დარმის იტევს. მაგრამ სტადიონის გახურება თავიდან სწორედ ამ დროს
მოახერხა.
სტოლბი შემდეგ სცენაზე საბოიზი გამოვიდა, რომელმაც ნამდვილად მოახერხა ხალხის აყოლება. ეს ჯგუფის ბევრ სახეობა გაერეშის ფილმიდან. ნუ ისეც ბევრს ექნება მას ბერლინით. ამ ჯგუფის წევრები განსაკუთრებით ცდილობდნენ პუბლიკასთან ურთიერთობას და ყოველი სიმღერის შემდეგ მოუწოდებდნენ ყველას ჯგუფიდან გადასვლისკენ. საბოლოოდ ეს მოახერხეს, თუმცა ყველაფერი არც ისე კარგად დაიწყო. საუნდის პირდაპირებული პრობლემა ქართულ ფესტივალებზე და ინსტრუმენტების გაუმართლობა. ეს რამდენჯერმე ჯგუფის ვოკალისტმა აღნიშნა. ჯგუფმა თავისას მაინც მიაღწია პუბლიკა განსაკუთრებით მაშინ აიყოლა, როდესაც სცენაზე ქართულად ლაპარაკი დაიწყო და ბოლოს თავისი ყველაზე ცნობილი სიმღერა ქართულ ენაზე შეასრულა. საბუეზმა ერთი კარგი სიმღერა დაუკრა. ლილი ლამა ჯგუფის ვოკალისტმა თქვა, რომ ეს სიმღერა დაწერა მეგობარზე, რომელსაც არასდროს ჰქონდა ფული, თუმცა მაინც კარგ დროს ატარებდა. ხო, იქ ადგილზე სიმღერას ბევრი დაეთანხმა და ჯგუფსაც აყვა, თუმცა არამგონია იგივე პოზიცია გაეზიარებინათ ადამიანებს, რომელსაც მხოლოდ 40 ლარიანი ბილეთები შეხვდათ, ან მეტი შეძენა ვერ შეძლეს. უმეტესობა, ვინც 40 ლარიანი სექტორში იჯდა, ამბობდა, რომ ხმა კარგად არის, მაგრამ იგივე წერდა თავის ბლოგზე თაკო კერატის რომელმაც ოფენიას პოსტი მოესმა. კარგი პოსტები იყო ასევე ქილიფას ბლოგზე და ათარიზი just now @gos.com-ზე. თავს დაუფნეთ. ამის შემდეგ დინამო არნასის სრული სიგი შეხდებოდა. სცენაზე დიფაპლი გამოვიდა, რომლის მოსასმენელად ყველაზე მეტი ადამიანი მოვიდა და ჯგუფმა ამ ადამიანებს იმედები ნაბილად არ გაუსრულა. დიფაპლი დიდად არ მოწონს, არც ადრე მოწონდა და ალბათ არც მომავალში მომეწონება, თუმცა რამდენიმე წუთიანი გიტარის სოლოების მოსმენა ხალხს აშკარად შეამოვნებდა. მე ცოტა შემცვლა კიდე საერთო აღფრთოვანებას, რომ ვერ ვიზიარებდი და ცოტა ხნით დასასვენებლად გვერდით გავედი და ტრიბუნებზე ვალდი გამოსვლის დასრულებას. დიფაპლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ დინამო არენაზე ხალხის რაოდენობა შემცირება დაიწყო. არენაზე მხოლოდ ისინი დარჩნენ, ვინც ინფექტედ მაშრუმის თრეკისან მოლცელექტორის მოსასმენად მივიდნენ. ამ კიდევ ისინი, ვისაც ალკოჰოლი საკმაოდ ჰქონდათ მიღებული და მაშრუმის ენერგიულ მუსიკას მარტივად აყვნენ. მე კი ამ ჯგუფის გამოსვლას ნამდვილად არ გამოტოვებდი და სწორედ მათ გამოსვლაზე პირველად შემეცნო დაბეჭდებით მეთქვა, რომ თბილისში ტარდებოდა კარგი მუსიკალური ფესტივალი. განსაკუთრებით მას ეამონა Foo Fighters-ის ქავერი, რომელიც ჯგუფმა თავიდანვე შეასრულა და ამ ტრეკის შემდეგ წასასვლელად მომზადებული მსმენელის ნაწილი შეინარჩუნა. მოხდა ის ისი გახსენება საერთოდ აღარ მინდა. მაგრამ თავდასე დრამატულადაც არ იყო საქმე, მაგრამ ფაქტია, რომ სტადიონი ნანალა განახევდა. ცოტა ხანში კი ატროვიზიაზე შეკრებილი ადამიანების რიცხვი ისე შემცირდა, რომ ყველა რეცეპტორში დაეტაოდა. ამიტომაც ყველა სცენისკენ დაიწყეს, სადაც თრიკი უნდა გამოსულიყო. ვერ გაკვირს პირველად ვინ გაავრცელა ეს, მაგრამ იმ დღე სტადიონზე ყველა ვინც ხვდებოდა მეუბნებოდა, თრიკი ძალიან ცუდა სიაცია დილიდანო. არადა ყველა ჩემმა მეგობარმა იცოდა, რომ ოფენერზე ზუსტად თრიკის მოსასმენად მივედი და საერთოდ ჩაშენ სტამბოლში ვაპირებდი თრიკის კონცერტზე წასვლას. თბილისში კი რა თქმა უნდა ეს შემთხვევაში არ გამოავტოვებდი ტრიპ-ჰოპის მასშტაბის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსის გამოსვლას. როგორ ხასიათზეც არ უნდა ყოფილიყო ის. არადა ლაივ ძალიანაც ეყობოდა, რომ ტრეკი ცოტა ხასიათზე გაიყვიდა. მარტო ეს ტრეკი ის ოს სპეის თითქმის 20 წუთის განმავლობაში უკრავდა და ხალხს მოუწოდებდა სცენაზე ასრულებდა. ლაივზე ისე ცოტა ადამიანი იყო დარჩენილი, რომ მას შემდეგ რაც ხალხის ნაწილი ტრეკის მოწოდებას აყვა სცენაზე ავიდა, სცენის წინ შეკრებილები თითქმის განახევდნენ. მისადაც 400-ზე გაახვისებულ ტრიფის არ მქონია ეს მოსწონება და ამიტომ თელავის განმავლობაში სულ ორჯერ რომ სამჯერ ამოიღო ხმა. დანარჩენს კი ბექოკალი აკეთებ და ამ მხოლოდ რითმები ისმოდა სენატა. მოკლედ გამოსვლის ბოლოს მეს კი გავიყალი და ისევ ტრიბუნებისკენ გავამართა. ტრიფის შემდეგ წესით მოუწოდებდი უნდა გამოსულ. აი ზუსტად აკუბრუნდები სიუჯეტის დასაწყისში დაწყებულ საუბარს. ამ ფესტივალის დაგვიანებას ერთი დიდი უარყოფითი შედეგი ჰქონდა. მოუწოდებდი სენასი არ გამოსულა. მუსიკის მაგრად მხოლოდ ორგანიზატორების ბოდიში დაფშა და პირობა რომ ფულს მაინც ჩამოეყარნენ თბილისში. სასწაულში კი ფესტივალი მაინც კარგი გამოვიდა. არა კარგი კი არა უკეთესი ვიდრე წინა და ვიდრე წინის წინა. ხოდა ჩვენ რა დაფშა დავალოთ უკეთესა კიდევ უკეთეს მანამ სანამ მართლა შეგვეძლებდა თქვა. რომ თბილისში ჩატარდა ძალიან კარგი მუსიკალური ფესტივალი დინამო არ ნამთლიანად გაიზარდა და ხალხი 6-7 საათს განმავლობაში ერთობოდა ისე რომ წასვლაზე არ შეუფიქრია და ასე შემდეგ. არა და მართლა როგორ მინდოდა ამ პროგრამაში ზემო ჩამოთვლილი ფრაზებიდან ერთ-ერთი მაინც მესმოდა.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტის დათო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც გასულ წელს გადაიცა Open Air-ის დასრულების შემდეგ. წლევანდელ Open Air-ზეც ვისაუბრეთ ჩვენ აქ რადიო თავისუფლებაში, კრიტიკული აზრიც იყო, ორგანიზატორებსაც ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ. შენ იზიარებ დათოს მოსაზრებებს ახალი ამბების ეთერში გასვლამდე, კიდევ გვაქვს ცოტა დრო.
ფესტივალთან დაკავშირებით. პრინციპში ზოგადი წარმოდგენა რაც მე ამ შაშანე ფესტივალზე დამჩა, დაახლოებით იგივე იყო. ახლა იქ ჯგუფებზე და მუსიკალ პრეფერენციებზე არ ვლაპარაკობ. ხო, გემონების საკითხი არ მაქვს. ზოგადად ვეთანხმები, იმიტომ რომ იყო იქ ხარვეზები, რომელიც თქვათ, რომელსაც თქვათ სამწუხარო შედეგები მოყვა, თუმცა საერთო ჯამში ეს ფესტივალი პრინციპში ყველაზე კარგი ამბავი იყო, რაც ალბათ ბოლო წლების მანძილზე საქართველოს მუსიკალურ სივრცეში
აი რომელი უფრო ამარცხებს ნეტა სტადიონზე გამართვა, თქვა, ნუ არ ვიცი სადღაც კუსტბაზე გამართვა, ანაკლიაში გამართვა, არმებით, რომელი უფრო იზია?
საერთოდ სტადიონი და არენები ყველაზე ნაკლებად შედება ფესტივალის ესთეტიკაში, იმიტომ რომ ფესტივალის მთელი მუღამი არის ის, რომ ღიაცის ქვეშ, ღია სივრცეში იკრიბებიან ადამიანები და რამდენიმე დღის განმავლობაში ეწყობა მთელი მუსიკალური ზეიმი, მართლა ხო? ამიტომ ჩემი ესთეტიკა ერთ-ერთი უნებრივია, კაროდი ერთმანეთს გაცნობა, არის გართობის უამრავი საშუალებები, სექსიც რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერ სტადიონზე ნაკლებად რომ მოახერხო.
ანუ დიდი ფესტივალები იშვიათად ეწყობა დიდ სტადიონებზე, ხო?
დიდი ფესტივალები სტადიონზე ფაქტობრივად არ ეწყობა, გამონაკლისების გარდა, ესე ვთქვათ, ხა არის მაგალითად იაპონიაში ტარდება სახელი აღარ მოსამსხვრევს, რომელიც დიდ სტადიონზე ეწყობა ეს ფესტივალიც, არის სხვაგანაც, მაგრამ როგორც წესი ტარდება ღია სივრცეში.
აი აქ დათო ლაპარაკობდა ასევე აპარატურის ხარისხზე და შენ თქვი რომ კაზანტეპი იმით იყო კარგი, რომ კარგი აპარატურა ჩამოაქვთ. ჩვენ გავიგებთ მე ახალი ამბების მოსმენის შემდეგ რამდენად კარგი აპარატურაა მართლა, მაგრამ ჯერჯერობით კრიტიკოსები არაფერს ამბობენ, კაზანტეპის კრიტიკოსები აპარატურის ვქოთ დაბალ ხარისხს.
იმიტომ რომ ჩამოიტანა ეს აპარატურა, რომელიც აქ ჩამოიტანა, უკვე იყო მის აქტივებში, უკვე შეძენილი ჰქონდა და ვქოთ არაერთი ფესტივალი ჩავაყარები უკვე ამ აპარატურით, მაგრამ აპარატურა საერთოდ საქართველოსი არის და მუსიკალური ინფრასტრუქტურის არარსებობა არის ნომერ პირველი პრობლემა, იმიტომ რომ მუსიკალური ფესტივალს თუ კი რამე ყველაზე მეტად ჭირდება ლაზერ შოუებს და ყველაფერზე მეტად ეს არის ხმა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყურით გესმის მუსიკა და როცა ქვეყანაში ფიზიკურად არარსებობს აპარატურა, რომელთაც თქვა 60,000 კაციან სტადიონს გაახმოვანებ და ეს პრობლემა საშიშად გამოჩა ოფენიას, როცა ტრიბუნებზე ექოს გარდა არაფერი არ ისმოდა, ხო? მიხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ ძლიერი აპარატურა ქონდათ, მაგრამ მაინც არ იყო საკმარისი, უბრალოდ იმიტომ რომ ქვეყანაში ფიზიკურად არ გვაქვს აპარატურა, რომელიც ძალიან ძვირიჭდება თან. ამას კერძო პრომოუტერი და კერძო ბიზნესმენი ვერ გაწუდა უბრალოდ, თუ სახელმწიფო არის ზუნა ინფრასტრუქტურის შექმნაზე.
გარდა ამისა ამობი რომ სპეციალისტებიც არ ყავს კარგი.
არ ყავს არც ერთი პროფესიონალი ხმის რეჟისორი, რომელსაც პროფესიული განათლება აქვს ამ კუთხით მიღებული. თუმცა ეს შედარებით ადვილად შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა, უბრალოდ თქვა გაუშვებ ერთი ორ ადამიანს საზღვარგარეთ, რომელიც მიიღებს ამ განათლებას, ამ სპეციალისტდება ამ საკითხში და შემდეგ უკვე დანარჩენ უკვე გამოცდილებას მოაქვს, ხო, და ამ თავის ცოდნას როგორ მოიხმარს.
კიდევ ერთი ფესტივალი ტარდება თბილისში, მე თუ დაგვჭირდა დრო სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, შემსას ეს არის არდგენი, არ ვიცი, ეს არის უკვე ფოლკლორის ფესტივალი, მაგრამ და ძალიან პოპულარული იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის ერთ ადგილზე, ამიტომ მოგზაურობს და ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ ადამიანები მთელ საქართველოს აქვს საშუალება ჩაერთოს ფესტივალის მონაწილეობაში. ჩვენს გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა, გიორგი, რეკლამის
შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვეკითხავს, მე ჩავთავთ გიორგი გოგუას და გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა H20-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უპასუა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
მოიცხენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე და გიორგი კიკონიშვილი ვსაუბრობთ მუსიკალურ ფესტივალზე, კაზანტიპის მუსიკალურ ფესტივალზე და არა მარტო კაზანტიპის ფესტივალზე, და სანამ გავაგრძელებდეთ საუბარს და მოვისმენთ რას გვეტყვის გიორგი გოგუა, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ახლა ანაკლიაში იმყოფება, თბილისში უკვე 17:30 და ნინო როდონაია ახალ ამბებს საგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინაში რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით გერმანიამ პირველად გამოიყენა ტერმინი სამხედრო ინტერვენცია. დოიჩე ველე ავრცელებს მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვებს, რომ სულ უფრო მეტი რამ ამტკიცებს უკრაინაში რუსი სამხედროების ყოფნას და რუსული იარაღის გამოყენებას, რაც ერთობლიობაში სამხედრო ინტერვენციის თაობაზე დასკვნის საფუძველს იძლევა. რუსეთი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაში დაადანაშაულა დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა. მისი განცხადებით, მოსკოვის უარყოფის მიუხედავად, ცხადი ხდება, რომ რუსეთის სამხედროებმა და ტექნიკამ უკრაინის საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრას მონაჭორი უწოდა. პრეზიდენტმა პუტინმა კი განაცხადა, რომ უკრაინაში რამდენიმე დღის წინ დაკავებულ რუს მედესანტებს გზა მართლაც აებნა და საზღვარი შემთხვევით გადაკვეთეს. უკრაინაში საქართველოს საკონსულო ამოწმებს ადგილობრივი მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დონბასელი სეპარატისტების ტყვეობაში ორი ქართველიც იმყოფება. საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრებმა კიევში დღევანდელი შეხვედრისას შეათანხმეს გეგმა იმ ჰუმანიტარული დახმარებისა, რომელსაც საქართველო უკრაინას გაუწევს. ირანის საელჩომ საქართველოში კატეგორიულად უარყო თურქული პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თეირანს კავშირი ჰქონდა 2012 წლის თებერვალში საქართველოში ისრაელის საელჩოს წინააღმდეგ დაგეგმილ ტერაქტთან. ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შუქურ ფაშაზადე, რომელიც 65 წლის იუბილეს თბილისში აღნიშნავს, ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ნინო როდონაია გაგმოცნო ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი კიკონიშვილთან. გიორგი არის ბლოგერი, ჟურნალისტი და მუსიკალური მიმომხილველი, და გიორგისთან ერთად ჩვენ ახლა მოუსმენთ რას გვეტყვის გიორგი გოგუა, რომელიც ჩვენი კორესპონდენტი არის ანაკლიაში, ანაკლიაში იმყოფება და რას გვეტყვის კაზანტიპზე ფესტივალზე, რომელიც ხვალ უნდა დაიხუროს ანაკლიაში, რეალურად რა ხდება ახლა იქ, ამას გავიგებთ გიორგისგან. თუ არის კავშირი, ახლავე შეგვიძლია მოვისმინოთ, არის კავშირი ახლავე თუ არა, და გავაგრძელებთ საუბარს მაშინ. რამდენად ვიცი, ხალხი დაემატა ფესტივალს მას შემდეგ, რაც უფრო გააიაფეს, თუ არა?
არ ვიცი, მაშინ რა გითხრა, იმიტომ
რომ ყოველთვის ასე ამბობენ, რომ გახდა ახალი ხალხი ჩავიდა და უფრო მასობრივი გახდა, და სწორედ ამის შემდეგ იყო, რომ ფესტივალის დირექტორმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს კაზანტიპი აუცილებლად ჩატარდება.
ხო, ეს განცხადება წაუკითხა, რომ თქვა, რომ მომავალ წელს ჩაუტარეთ, თუმცა თქვა, რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ არ ასაჯაროებენ ჯერჯერობით. ერთი რაც ვიცით, ეგ არის, რომ ნაცვლად 20,000 სტუმრისა, თქვა, საწყის დღეებში დაახლოებით 4,000-მდე ადამიანმა შეიძინა ვიზა.
და 30,000-ი როგორ უნდა დატეულებონ? და ძალიან
პატარა ადგილი არის, ადგილთან არის რამდენიმე სივრცე არის, ანუ გაშლილი სხვადასხვა სცენები არის ეს თქვა და დაეტეოდა ბუნებრივია და კარობის ქალაქიც იყო გაშენებული და ასევე თქვა კერძო ცხოვრებლებიც აქირავდნენ თავის პინდებს. ანუ ფიზიკურად დაეტეოდა უბრალოდ არ მოხდა თქვა არ გაიკიდავდნენ.
არის კავშირი ბატონ ლევან? მოიცადე თუ გვეუბნებიან.
შენს ბლოგში ამბობდი, რომ ეს არის გამარჯვება სეკულარული ესეთი საქართველოსი, შეიძლება ასე ითქვას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ხელისუფლების ნებაც ჩანდა, რომ ხელისუფლება სურდა, რომ ეს ფესტივალი ჩატარებულიყო. ამ კითხვას ალბათ მე გამცემ პასუხს. გიორგი არის ხაზზე. გიორგი, გამარჯობა.
გამარჯობა გოგი, მიესალმები შენს სტუმარს.
სათხარი ხლა. ჩემი სტუმარია გიორგი კიკონიშვილი.
მიესალმები გიორგი.
სალამი,
სათხარ ეხლა სად იმყოფები?
ახლა ვარ ანაკლიაში, ვასრულებ სიუჟეტს გაზეთების შესახებ, რომელიც ერთ საათში გავა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ძალიან კარგი.
თუმცა ბევრი რამ აქვს მოსაყოლი გარდა იმისა, რაც შევა ამ სიუჟეტში.
ხო, აი ესე იგი, რაც არ შევა ამ სიუჟეტში იქნება ამის შესახებ გვიამბო. ჯერ ერთი, როგორი ამინდია?
ამინდი პრინციპში ზღვისთვის არის კარგი, მაგრამ საცხელა. სუსტინია ვიუბერავს, თუმცა მათთვის, ვისაც უყვარს ზღვაზე დასვენება და სიცხე, ძალიან კარგი ამინდია, მით უმეტეს თუ ამას თერწყმის მუსიკალური ფესტივალიც, რომელიც აქ
ხო,
ფინა დღეც აქ არის.
ეხლა ვკითხე ზუსტად გიორგის და ზუსტად არ ვიციო, მოემატა თუ არა ხალხი ფესტივალს?
ისე მე დღეს ვესაუბრე გიორგის სიუას, რომელიც იყო ეროვნული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული კაზანტიპის ორგანიზებაში და ლობირებდა მას ძალიან აქტიურად, რომელიც შემდეგ 4 აგვისტოს გათავისუფლეს და იგი დღემდე აქ არის და ის მეუბნება, რომ ის არის საპატიო წევრი საორგანიზაციო კომიტეტის, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტის და მან მითხრა, რომ 10,000-მდე სტუმარი მიიღო კაზანტიპმა. არა, დარეგისტრირებული იყო 20,000-დან მეტი მარტო საქართველოდან, თუმცა ბევრი ვიზა უკან დააბრუნდა. და ის ამბობს, რომ ძალიან ცოტა არის ეს, თუმცა ელოდებიან ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში კიდევ ელოდებიან. თუმცა ეს ვერ შეცვლის საერთო სურათ, რადგანაც დაგეგმილზე ბევრად ნაკლები სტუმარი მოვიდა არა მარტო საქართველოდან, არამედ თუნდაც რუსეთიდან და უკრაინიდან, რომელიც ყველაზე უფრო აქტიური, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური კონტინენტი უნდა ყოფილიყო კაზანტიპის სტუმრებს.
გიორგი, და როგორ ხსნის ამას, რა არის მიზეზი რეალური?
აი ვიზების უკან დაბრუნების
განსაკუთრებით.
რამდენიმე მიზეზია. ერთ-ერთი, რაზეც საუბრობს, ეს არის რელიგიური ფაქტორი. მისი თქმით, ციტატას მოვიყვან, მან თქვა, რომ ასე თქვა ზუსტად, ბუნებრივია, როდესაც საქართველოში ჩამოდიხარ და ხედავ სასულიერო პირების აქციას, ყოველ დღე იმუქრებიან ანაღემაზე გადაცემის აქაურობის დაწვით და განადგურებით, არ ვითარდება ჯანსაღი და კარგი პროცესები, ბევრმა ადამიანმა ბუნებრივია თავი შეიკავა აქ მოსვლისგან. ეს არის ციტატა გიორგის იმისგან, გიორგი ციგუას მონათხრობის.
ეს უფრო ქართველებს ეხება თუ სხვა?
ეს ეხება უფრო
ქართველებს.
და პრინციპში გუშინ მე შემხვდა პატარა ჯგუფი, ეს არ იყო დიდი აქცია პრინციპში, მაგრამ აი იმ ადგილას, სადაც კაზანტიპის ვიზას გასცემენ, შესასვლელთან ერთი სასულიერო პირი და რამდენიმე ადამიანი იდგა და პოლიციელებს ელაპარაკებოდა თუ რამდენად ცუდი არის კაზანტიპი. და ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ფოტო მათთვის გადაიღო, აგრესია მიიღო მის. თუმცა ეს პრინციპში რამდენიმე კაციანის 4-5 კაცი იდგა და დიდი გავლენა არ მგონია კონდეთ. თუმცა იმ რამდენიმე აქციამ, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ამბობს გიორგი სიგუა, იქონია გავლენა ამ ყველაფერს. თუმცა გარდა ამისა არის კიდევ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომლებზეც საუბრობენ დამსვენებლები. პირველი, ეს არის სიძვირე. ფასებმა პრინციპში დაიკლო იმასთან შედარებით, რაც იყო თავიდან. როგორც ამბობენ, ორჯერ, სამჯერ უფრო ძვირი ღირდა ჩვეულებრივთან შედარებით.
აი რა მაგალითად, აი როგორი ფასებია შენ რო ისადილებ?
მოდი ესე ვთქვა, კოკა-კოლა, ერთი ბოთლი კოკა-კოლა კაზანტიპის ტერიტორიაზე დღემდე ღირს 5 ლარი. თუმცა აქ არის განსხვავება კაზანტიპის ტერიტორიაზე, შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე, სადაც აქ არის კლუბები, ბარები და კაზანტიპის გარეთ, ანუ ჩვეულებრივ ანაკლიაში. ანაკლიაში პრინციპში ფასები არც ისე დაახლოებით იგივეა, რაც თბილისში, მაგალითად რო ავიღო სიგარეტი, რომელიც უნდა ღირდეს 2.20 თეთრი, ზოგან ღირს 2.5, თუმცა ზოგან შეგიძლიათ იგივე ფასად იყიდოთ, სადაც ჩვეულებრივ. საჭმელიც არის ძვირი, უცვარად შეიძლება ორმა ადამიანმა საუზმო, თუმცა რა შეიძლება თვითონ კაზანტიპის ტერიტორიას საკმაოდ ესეთია ძვირია, თუმცა მე შემეკნა ისე შტაბეჭილება, რომ თბილისში და ბარებში და კაფეებში დაახლოებით ისეთივე პირობებია. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იქ არჩევანი არ არის, იქ არ არის, რომ მარტო თქვა 5 ლარი, შეიძლება 8 ლარადაც იყიდო. მართლა ლარად ვერ იყიდი, როგორც ჩვეულებრივ ღირს თქვა კოკა-კოლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება უფრო იაფად იყიდო, სათუ გამოხვიდე იქიდან და ჩვეულებრივ ფასად კაზანტიპის გარეთ შეიძინო.
და შეტანას უშვებენ თუ ჩხრიკავენ?
შეტანას არ გვიცდია სიმართლისთვის, მაგრამ როგორც ამბობენ სტუმრები, იქ შეტანა არ შეიძლება. ჩხრიკავენ, თუმცა არც ისე ესეთი, მინდა თქვა, რომ ყოველ შემთხვევაში პოლიცია თითქმის ყველგან არის, პოლიცია შესასვლელთან, გამოსასვლელთან ირგვლივ კაზანტიპის ტერიტორიაზე, თუმცა როგორც იქცევიან, როგორც ეპყრობიან სტუმრებს, საკმაოდ კარგად ყოველგვარ შემაწუხებელი ყოველ შემთხვევაში არ არის. და იგივე პროცესია, რაც ჩვეულებრივ ქვეყნიდან ქვეყანაში საზღვრის გადაკვეთაზე ხდება ხოლმე.
იმიტომ რომ აქ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პოლიცია ძალადობს, პოლიცია შეურაცხყოფას აყენებს.
ვერ ვიტყვი რა მოხდა.
ვერ შეამჩნია ასეთი რამე.
თუმცა მე თვალში ეგეთი რაღაც არ მომხვედრია. მე თვითონ ვესაუბრე ერთ-ერთ სტუმარს კაზანტიპისას, უბრალოდ ორს ვესაუბრე, უკრაინიდან, რომლებიც ეს ხელოვნებით ამბობენ, რომ პოლიცია ძალიან დაგვეხმარა რიგ შემთხვევაში. და აქ არის ერთი კიდევ ერთი პრობლემა, რაც მინდოდა მესაუბრა და ბარემ თემას მოვაყოლებ, ეს არის ქართველი კაცების დამოკიდებულება უკრაინელი და რუსი ქალებისადმი, რომელიც თვითონ მომიყვა ერთ-ერთმა, ვინც გამოსადა თავის თავზე, უკრაინელმა სტუმარმა, რომელმაც მითხრა, რომ სახელად ვიქტორია დარდა, რომელიც ჩამოვიდა 5 წლის წინ, მითხრა, რომ გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ, რომ გაგეცნონ, ეგ დიდი პრობლემა არ იქნება, რომ არ გადამოდიოდნენ ეს ფიზიკურ კონტაქტზეო, აი ესე მოდიან ფიზიკურად ხელებზე, ფეხებზე ქაჩებიანო და რამდენიმეჯერ პოლიციაც გამოვიძახე და მათ ისეთნეს მომაშორეს ეს ადამიანები და ტაქსემდე მიმაცილეს და ფულიც კი გადამიხადეს. ყოველ შემთხვევაში ყველა, ვისაც მე ვესაუბრე, საუბრობს პოლიციის კარგ მოქცევაზე.
ეს ანაკლიაში ასე აბავენ თუ თვითონ კაზანტიპის ტერიტორიაზე
ხდება? ეს ანაკლიაში.
ანუ ამ ადამიანებს ვიზა აქვთ კაზანტიპის, როგორც ხდება, მაგრამ კაზანტიპის ასე ვთქვათ კანონებს არ ემორჩილებიან.
ანუ როგორ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სასაცილო რაღაც ნახე, გუშინ ერთი ბიჭი დადიოდა, ეს დიდი აბრაკონდაკის ეს ჩამოკიდებული და ეწერა ია დობრე გრუზინ, ანუ მე ქართველი ვარ. ვესაუბრეთ რამდენიმე ქართველ სტუმარს, ბიჭებს, რომლებსაც ხვდეთ, რომ იმის გამო, რომ ვიღაცები ესე იქცევიან, ჩვენ უბრალოდ ცხვენია, რომ ზოგადად დაველაპარაკოთ ვინმე, ხო, ასე ერთმანეთში დავდივართ, ხო, იმიტომ რომ კაციშვილი არ გვეკარებაო, ერთმა მითხრა, რომ აი საერთოდ უკრაინელები კონტაქტში ჩვენთან არ შემოდიანო და პრინციპში არც გვიკვირს, იმიტომ რომ რამდენიმე ისე იქცევა, რომ ჩვენ თვითონაც ცხვენია ხოლმე, და ეს ბიჭი, რომლის პრინციპში ფოტოსაც მალე გამოაქვეყნებ, ესე დიდი აბრით დადიოდა, საკმაოდ ესეთი კომიკური სიტუაცია იყო, სასაცილო როა.
ხო, და რა მაინტერესებს, აი ასეთი ხალხმრავლობა რო არის, ნუ როგორც წესი ჩხუბიც არის ხოლმე, საქმის გარჩევაც და ასე შემდეგ, თუნდაც ქართველებს შორის ასეთი ფაქტები ყოველდღე ხდება თუ საერთოდ არ ხდება?
საქმის გარჩევა საერთოდ არ ყოფილა, ეს ჩხუბზე და აყმაყალზე პრინციპში საუბარი არ ყოფილა, მან არავის არ უთქვა მსგავსი აფერი. ანუ როგორც ჩანს, თვითონ გიორგი სიგუამაც მითხრა, რომ ექსესების გარეშე ესეთი სერიოზული გარჩევების და ესე ჩხუბის გარეშე ჩაიარა ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ იმდენად ბევრია პოლიცია შიგნით. ანუ თვითონ ამის ყოველ ათნაბიჭში არის ორი პოლიციელი, გარდა ამისა პატრულირებენ პატარა მინივანქანებით. შესაბამისად, ეს ალბათ უბიძგებს იმას იმ ადამიანებს,
ხო,
იმისგან რომ არატეხო ნაყალმაყარი. მე საუბრე სამის სასტრაფო დახმარების ბრიგადასაც, რომელიც მობილიზებულია, იქ არის სამედიცინო პუნქტი გახსნილი, მაინტერესებდა ხომ არ ყოფილა ამ შემთხვევაში, თქვათ ამ დაჭრილი მოეყვანათ, ან რაღაცა ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით გადაჭარბებით, ან თუნდაც ნარკოტიკული ინტოქსიკაციით, და მათ მითხეს, რომ არა, ეს სერიოზული აფერი არ ყოფილა, ასე ყველაზე ხშირად მოდიან ხოლმე ინგლის ზედმეტ სამწრობით ან რაღაც ეგეთებით და დღეში დაახლოებით 10-12 პაციენტს იღებს ეს სამედიცინო პუნქტი.
გიორგი, პოლიცია თავად კონცერტები, როგორ ამბობთ, კონცერტებს ამბობთ, თავად მუსიკალურ აქციებსაც ესწრება, მაინტერესებს. ანუ აქ შეიძლება იცეკონ კიდეც მაგალითად თუ არა?
არ ვიცი, მოცეკავე პოლიციელი არ მინახავს, იდგნენ ბარებთან, სადაც იყო მუსიკა ელექტრონული, იდგნენ სცენასთან, სადაც სხვათა შორის გუშინ იყო მწვანე ოთახის ქართული ჯგუფის გვინ რუმის კონცერტი, თუმცა ეს პრობლემები იდგნენ და აკვირდებოდნენ ისეთი მოხენილი სახეებით.
ხო, ამიტომ ახლა აი ამდენი ხანი ვილაპარაკეთ და მუსიკალურ ხარაზე არაფერი გვითქვამს. შენ დაესწარი
მე დავესწარი გუშინ კონცერტს. ანუ როგორი სიტუაცია რო აღიხსნათ, კაზანტიპის ტერიტორიაზე რო დიხარ, ეკარი ძალიან ბევრი ღია ბარი. ფაქტიურად რამდენ ბარსაც უახლოვდები, იმდენი მუსიკა იცვლება. ყველა ბარში არის ელექტრონული მუსიკა, ხალხი ცეკვავს, ჩვეულებრივად არის დისკოთეკები, თუმცა არის თავარი სცენა, სადაც უკვე იმართება კონცერტები. უცხოთ. გუშინ გუიანღამით იყო, როგორც უკვე გითხარით, მწვანე ოთახის კონცერტი. რო გითხათო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, არა, სცენა საკმაოდ დიდი იყო და არ იყო სავსე სცენა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხი იყო, რომელიც უსმენდა. მე ელექტრონული მუსიკის შეფასებას დიდად ვერ გამოვდგები, ალბათ.
ვერ ვიპოვე კაცო. გიორგის არ უყვარს ელექტრონული მუსიკა აქ არის. ხო და.
და ყოველ შემთხვევაში.
დედა რას ამბობენ, როგორი არის აი დონე მუსიკალური ასე?
არ ვიცი, ყოველს მე არ მიკითხავს იმართლე გითხრათ ეს კონკრეტულად მუსიკაზე, მაგრამ ვისაც გითხრა ზოგადად ფესტივალზე ამბობენ რომ აი კარგია მუსიკა, კარგია განწყობა, კარგია და არ სიმართლე გითხრა სიგნალებში არ წასულა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ შემიძლია ამის შეფასება, თუმცა დამწრეების იმის მიხედვით თუ ვიმჩნევ რაც ნახე, მაგალითად როგორი ქცეოდნენ კონცერტზე, როგორ ცეკვავდნენ, აპლოდისმენტები და ასე შემდეგ, ნუ აშკარად ამ ხალხს მოსწონდა რაც იქნებოდა. ანუ იმიტომ რომ პრინციპში ეს ხალხი იმისთვისაც არის აქ ჩამოსული, ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილი მაინც რომ ზუსტად ამ მუსიკას უსმინოს და ამ ტიპის გართობით გაერთოს და შესაბამისად
შენ თქვი რომ დაასახელე რუსები, უკრაინელები და ქართველები. სულ ასახელებენ რუსებს, უკრაინელებს და ქართველებს. სხვა ქვეყნიდან თუ სხვა საუბარი, სხვა ენა თუ გაიგე საერთოდ?
აა, არ გამიგია საქმე ეს. სხვაში ჩვენ გვეგონენ რამდენიმე შემთხვევაში ირანელები ან აზერბაიჯანელები, თუმცა აღმოჩნდნენ ქართველები ისინიც. ცოტა ცუდად ვიმჯერეთ კანისფერის მიხედვით, თუმცა
ნუ რას ვიზავთ.
ყოველ შემთხვევაში არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ თვითონ ორგანიზატორებს ამბობენ, რომ ეს კონტინგენტი გათვლილი არის რუსებზე და უკრაინელებზე, პრინციპში სტუმრების უმეტესობაც რუსები და უკრაინელები.
და ერთმანეთში, აი როგორ არ გაგიგია, უბრალოდ შეიძლება ხვალამდე მოასწრო და გაიგო, ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა აქვთ იმ სიტუაციაში, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში? ესეც საინტერესოა. ან პოლიტიკაზე თუ საუბრობენ, კამათობენ, არა. ხოლო ცეკვავენ.
აი უბრალოდ ცეკვავენ. ჩვეულებრივად ზოგი წულში, ზოგი თავთავკე, ზოგი რაღაც ბევრი ერთად სვამენ, ერთობიან და ეს პოლიტიკაზე რაღაც გახურებული საუბარი პრინციპში არც მოქვედრია ხუმში და არც არავის არ უხსენებია ეს. ერთადერთი ვინც ეს ახსენა იყვნენ ჩვენი მასპინძელი ქართველი მცხოვრები, ანაკლის მცხოვრები, რომლებმაც თქვა რომ ეს ჰიპოთეზა ნოარაუდი გამოთქვა რომ შეიძლება იმიტომაც არ არის აქ იმდენი ხალხი რომ აი ომია უკრაინაში და პიკ რაღაცა საქართველოში მეტყერის გამო ზა ჩაიხერგა რუსეთთან. ხო, ლაინერი გააბრუნეს უკან ზღვით, ანუ გემი რომელიც უნდა მოსულიყო და მოყავდა სტუმრები, რაღაც პრობლემა შეიქმნა, როგორც მომიყვნენ აღმოუჩინეს ნარკოტიკი, ერთ-ერთს ვიღაცას გადმოქონდა და ამის გამო უკან დააბრუნეს ათეულობით ადამიანი შუა ზღვიდან. ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი.
ჩვენ მასპინძლები ახსენე და რას ამბობენ თვითონ ადგილობრივი მცხოვრებლები? ლიან მომავალ ფესტივალს თუ ამბობენ რომ არა, უარს ვიტყვით მომავალ?
არა, უარზე არ საუბრობენ ელიან, იმიტომ რომ პრინციპში საკმაოდ ესეთ ჯანსაღი მსჯელობა იყო, იმიტომ რომ მათ თქვეს რომ აი ჩვენ კიდე ერთი ციტირებას მოვიყვან, რომ აი ჩვენ მქონდა მოლოდინი, ჩვენ გვეუბნებოდნენ იმას, რომ აქ ერთი ადამიანი დახარჯავდა თქვა $30,000 და სადღაც 30 მილიონი შემოვიდოდა მთლიანად რეგიონში. აი ესეთი მოლოდინი მქონდაო, ესე მითხრა. ესეთმა ჩემ მასპინძელმა, რომელიც ამ დილას ჩავრთე, მისახელია ჯამბულ ჩიქობავა, და მან მითხრა რომ არაფერი მსგავსი არ მომხდარა და ამიტომაც ამ მოლოდინის გამო გაიზარდა ფასები, ასე თქვა, ამიტომაც დაადეს ძალიან ძვირი. და პრინციპში მთლიანად ორგანიზატორებსაც არ ადანაშაულებენ, ამობენ რომ აქ იყო მათი შეცდომაც, რომ თავიდანვე ასე ძვირი ფასები დაადეს. იმიტომ რომ ფასები იმდენად ძვირი იყო თავიდან, რომ სწრაფად გავრცელდა ინტერნეტის ინფორმაცია, რომ ყველაფერი ძვირია. ერთ-ერთმა უკრაინელმა ტურისტმა ესე მითხრა, დამსვენებელმა მითხრა, რომ ჩვენ ჩამოვდიოდით, ჩვენ იმიტომ ჩამოვდიოდით, რომ ვიცოდით საქართველოში უნდა ყოფილიყო იაფი, ვიდრე შეიძლება სხვაგანო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 2-3 ჯერ უფრო ძვირი იყო ყველაფერი, ვიდრე წინა კაზანტიპზეო. და პრინციპში არც ხარისხი შეესავემ თქვაც ბინის საცხოვრებლის ხარისხი არ იყო ფასთან შესაბამისი, მაგრამ ნუ სხვაგზა არ ჰქონდა, თქვაც 30 ლარად შეგიძლია იქირაო ბინა ზღვიდან 2 კილომეტრში, თუმცა ის ზღვასთანაც უფრო ახლოს მიდიხარ, ასე ვარიღი და თქვაც ერთი საწოლი, რაც პრინციპში საკმაოდ ძვირია, იმიტომ რომ შევადავ თქვა სასტუმროს, ერთ-ერთ სასტუმროს, რომელიც დგას
ანაკლიაში,
იქ ფასი ის ერთი ნომერი ის 140 ლარი და მაშინ როცა სასტუმროში 140 ლარი ის ხო ყველაზე იაფი ნომერი, ცოტა უფრო ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება ღირდეს ჩაულებრივ საცხოვრებელ სახლში, რომელიც ორ თვეში გაარემონტეს, რაც 40 ლარით ნაკლები.
კი, გიორგი, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა. ხო, ალარი ფესტივალის დახურვა და რას ამბობენ, ეს განსაკუთრებით საზეიმო იქნება და რას აპირებს?
კი, აქ არის დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიება, ვერ ჩამოთვლი პრინციპში, მაგრამ აი ეს საზეიმო დახურვა იქნება, ხო, აქვიან ღამით, ანუ 30-ში ღამით და 31-ში როცა დაიწყება, იქნება ეს საზეიმო დახურვა. რა ჩაულებრივი ელექტრონული კონცერტები, რაღაც ესეთი საზეიმო აღლუმები და ეს შემდეგ და გეგმავენ მომავალ წელს. ხო, ის თქმა ცვიდოდა კიდე ერთი მომავალ წელთან დაკავშირებით. გიორგი სიგუა მე მითხრა, რომ ნიკიტა მაშუნოკი ნიკიტა მაშუნოკს უნდა, რომ სახელმწიფო მას არენდით დაუთმოს ის ტერიტორია, სადაც ეხა არის კაზანტიპის რესპუბლიკა. და თუ ეს ასე მოხდება, გაგზავნოთ კაზანტიპი მე მომავალ წელსაც გამოიმართება საქართველოში. იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, ცოტა არალოგიკურია, მიუხედავად იმისა, რომ წაგებაში წავიდნენ ორგანიზატორები, მათ მაინც ჭირდებათ აქ დარჩენა, იმიტომ რომ მომავალ წელს თუნდაც ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ააგეს თავისი სცენები და ასე შემდეგ, თუ აქ არ იქნება თქო კაზანტიპი სული წარმოსადგენია, რა შეიძლება გაკეთდეს, ხო, შეიძლება მოიფიქრონ და მე, თუმცა ვაშოთ ამდენი ფული ჩადე, რაღაცაში ცოტა თულია, რომ პირველი ვერ რაღაც წარუმატებლობის შემდეგ დატოვო და ესე.
გიორგი, უნდა დავასრულო საუბარი, უდიდესი მადლობა, აი 20 წუთია უკვე საუბრობ, ასეთი გზელის და საინტერესო ჩართვა ალბათ დიდი ხანი არ ქონია. დიდი მადლობა და გაერთე აუცილებლად და იცეკვე. კარგად იყავი. ესე იგი, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. გიორგი ახლა ანაკლიაში იმყოფება კაზანტიპზე. ჩვენ გვაქვს კიდევ 9 წუთი და გადავდივართ იმ თემაზე, ну ფაქტობრივად სწორედ ეს იყო მიზეზი, რატომაც მოვიწვიეთ გიორგი კიკონიშვილი და მოვისა კიდევ ერთხელ უთხრა რადიო მსმენელს, რომ გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორი ფესტივალი გვინდა ჩვენ საქართველოს? როგორი ფესტივალი უნდა გიორგის? და ნუ არა მარტო შენ. ვინც დარჩა თბილისში და მაგალითად არ წავიდა კაზანტიპზე.
კარგი. ფესტივალი გვინდა ძალიან ბევრი და ძალიან მრავალფეროვანი. ბუნებრივია, იქ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალიც უნდა იყოს, თქვა, პოპ მუსიკის ფესტივალიც უნდა იყოს და ეს საკითხია, მაგრამ მე ვისაუბრებ საერთოდ ჩემი ეს არ ესმით ხოლმე, ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანს არ ესმის მუსიკალური, დიდი მუსიკალური ფესტივალის მნიშვნელობა ნებისმიერი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ და ისევ ხალხს უსვამს, რომ ეს არ არის რაღაც ჩემს მიერ რაღაც ახალი ველოსპორტის მოგონება, ეს არის სოფლიო პრაქტიკა პრინციპში, რასაც უყურებ და რაც უკვე გამოცდილებით ვიცით, ეს არის, რომ ყველგან, ну გულისხმობ თქვა ევროპას, დასავლეთ ევროპას განსაკუთრებით და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე სამხრეთ, თქვა სამხრეთ ამერიკასაც ასევე, ხო? ყველგან სადაც კი ვთქვათ, აი ის რასაც დღეს ცივილიზებულ სამყაროს გვენებავთ, არის პროგრესული იდეებს, ბევრი სახელი შეგვიძლია მასალათ ხო რასაც ჩვენ ამ ყოველფერს უწოდებთ ამ ყოველფერს მოხარშა მე 20 საუკუნეში რაღაც ამიდების რაღაცნაირი შეკოწიწება შეგროვება და შემდეგ ეს ვთქვათ უკვე გაჟღერება იწყებოდა სწორედ მუსიკალურ ფესტივალებზე ახლა აღარავის ახალი არ იქნება თუ ვიტყვი ვთქვათ რა გავლენა ჰქონდა ეგრეთ წოდებული უცოკის თაობას მე 20 საუკუნის ვთქვათ 60-იან წლების მოძრაობებს მაშინდელი იდეების ჩამოყალიბებაზე რომლებიც ვთქვათ დღემდე გავლენა სერიოზულ გავლენას საერთოდ საზოგადოებაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რასაც ჩემი აზრით სწორედ ამიტომ ებრძვის ქართული საქართველოს საპატრიარქო, აი ესეთ ფესტივალებს და ესეთ ღონისძიებებს და ყველა ღონისძიებას, რამაც კი შეიძლება ადამიანის ბედნიერება და გართობა და თავისუფლება მოუტანოს, იმიტომ რომ მათთვის ეს პირდაპირ ნიშნავს მრევლის დაკარგვას. იმიტომ რომ მინდორში, ღია მინდორში უამრავი უცხო ადამიანი იკრიბება, ეს არის რაღაცა ურთიერთობების, კულტურების, მოსაზრებების ურთიერთგამოცვლა, ურთიერთგარსა დისკუსიები. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეკლესია ითავსებს, იმიტომ რომ დღეს ეკლესია ითავსებს ამ ფუნქციას, რომ ადამიანებისთვის ფორუმის ფუნქციას ითავსებს. ეს თქოს, რაც ადამიანები იკრიბებიან და რაღაც სოციალურ ჯგუფისთვის ეს არის შექმნილი
სტრატეგია ერთმანეთს.
ხდებიან ერთმანეთს.
უფასოდ.
ხო, უფასოდ. არც თუ ისე უფასოდ საკმაოდ ძვირი ჯდება ეკლესიაში. კაზანტიპზე არნაკლებ ძვირი ჯდება ეკლესიაში შექმნა, ხო? და იმის გამო რომ მუსიკა არის თქვათ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს შორის ყველაზე პოპულარული პრინციპში ხო ყველაზე
ოცოში ახალგაზრდებია
ხო ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდებს ხო ხო კინოს პოპულარულია ბუნებრივია მაგრამ ეს თქვათ რეალურ ხელშესახებ ხელოვნების დარგებს გულს ხო ხო ამის გამო თქვათ ანუ თუ გვინდა ჩვენ რომ საქართველოს სერიოზული კულტურული ძრები დაიწყოს აუცილებლად ამ ქვეყანაში უნდა იყოს მუსიკალური ფესტივალები და უნდა იყოს საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები სადაც ადამიანებს სხვადასხვა კულტურების გაცნობის შესაძლებლობა ურთიერთგაცვლის შესაძლებლობა ექნებათ ზუსტად ამიტომ რა უბრალოდ არის ეს მუსიკა ხელოვნების ყველაზე პოპულარული სფერო რომელსაც ყავს ყველაზე მეტი მსმენელი მსოფლიოში ხო იმიტომ რომ არც სპორტულ ღონისძიებებზე არც სამხატვრო გამოფენებზე არც თქვათ კინოფესტივალებზე არ დადის იმდენი ადამიანი საზღვარგარეთ ან მოგზაურობს ამ და ის მუსიკალურ ფესტივალს.
ანუ ჩამოვლენ ტურისტები შენი არის.
ბუნებრივია ხო გლესტონბერი ავიღოთ ხო რომელიც არის პრინციპში სოფლიოში ყველაზე დიდი ფესტივალსაც 150,000 ადამიანი ესწრება წელიწადში სოფლიოს 120 ქვეყნიდან ჩადიან ამ ფესტივალზე დასასწრებად ადამიანები. იგივე ვაკენი, ეგზის ფესტივალი, თუმოროულენდი სოფლიოს 120 ქვეყნიდან ჯგუფები იძრებიან და მიდიან ხოლმე და ხოლმე იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ უბრალოდ მუსიკალური ფესტივალი, ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. და რაც ჩემი ოცნების ფესტივალი მაგალითად როგორც იქნებოდა რაც პრინციპში ეს არის გლასტონბერის მოდელი ანუ რა ეს ვთქვათ თანამედროვე კულტურის დღესასწაული არის იმიტომ რომ იქ არის უამრავი სცენაცაა როკ მუსიკაც პოპ მუსიკაც ელექტრონული მუსიკის სცენებიც არის იმართება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები ვიზუალური ვთქვათ ინსტალაციები კეთდება არის თეატრალური სანახაობები კინოჩვენებები ცირკი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც კი თანამედროვე ხელოვნების დღეს იქნება
და საჩელი თბილისში მოეწყოს და თბილისში
არა საერთოდ არ არის აუცილებელი რომ თბილისში მოეწყოს ნებისმიერ ადგილას აღაზნის ველზე სიტყვაზე რომ ულამაზესი ადგილი არის ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება ეს გაკეთდეს ღია სივრცის ქვეშ მოეწყოს თანამედროვე კულტურის მსოფლიო დღესასწაული ეს ჩემი აზრით იქნება პირველი ნაბიჯი იმისაც რომ საქართველოში კულტურა გაცოცხლდეს იმიტომ რომ ვიმეორებ საქმე არ აქვს მუსიკაში ფაქტობრივად ხელოვნების ყველა დარგს მოიცავს ესეთ სახის ფესტივალი.
და ვინ შეიძლება დაინტერესდეს თქვა სამ პროექტით? თქვა პროექტი რომ დაინტერესდეს.
ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაინტერესდეს.
ანუ ის კერძო სტრუქტურები თუ
კერძო სტრუქტურები და სახელმწიფოც მე წეგანს ვთქვი და ეხაც გავიმეორებ სახელმწიფო უნდა აიღოს თავისთავად ეს ვალდებულება რომ ინფრასტრუქტურა შექმნას ამისთვის. მე არ ვიხრობ მაგალითად იმას რასაც წინახელისუფლება აკეთებდა რომ ჩამოყავდა თქვა ტოტო კუტუნიო და თან არაადეკვატურად დიდი სახები იხარჯებოდა ამაში. არ იყოს შემთხვევა საერთოდ არანაირი რევოლუციის კონე აქტი არ იყო. მაგრამ თუ სახელმწიფო
აიგებს ეს უფლებას ვინც მოწონდა ის ჩამოყავდა.
ნუ ხო
მიტუნებს ნუ მოწონდას
თქვი. არა მოწონდა ბუნებრივია. ხო მოწონდა მაგრამ რეალურად რა მოქვს ამა ხო? ეს თანხები თქო რაც ტოტო კუტონიოს ერთ კონცერტს დაიხარჯა ეს თანხა რომ დახარჯული იყო მაგალითად მუსიკალური აპარატურის ჩამოტანაში. სცენა არ გვაქვს, აპარატურა არ გვაქვს. ეხლა როგორ გინდა რომ სერიოზული მუსიკალური ივენთი გააკეთო საქართველოში, როდესაც არ გაქვს ის რაც პირველში მუსიკალურ ფესტივალს ჭირდება, ხმა. რო ყურით ადამიანს სასიამოვნო მოსასმენი იყოს მსგავსი
შენ თქვი რომ საპატრიარქო ახსენებს წინააღმდეგობას გაუწევსო, მაგრამ ნუ როგორც დავინახეთ შე რაღაც გამარჯვებები მოიპოვა, მაგრამ კაზანტიპს ვერ რომელსაც მაინც აქვს გარკვეული რეპუტაცია, როკ ფესტივალებს არ აქვს ასეთი, შეიძლება ვერ შევადარებთ ამ შემთხვევაში
კაზანტიპს.
ნუ აი თქვათ მოძღვარი გამოდის, რაღაც კასეტა მოაქვს, ვიდეო კასეტა.
არა, როგორ არის დანიაში ეწყობა მაგალითად, არ მხოლოდ დანიაში, ძალიან ბევრი ევროპული ფესტივალები, რომ თქვათ როკ პოპ ფესტივალი ალბე, ეს თქო იქ ეწყობა ნუდისტური მაგალითად მარათონები, სირბილი, ნუდისტური გათხოვები
შეიძლება იგივე მოხდეს.
Ну თუ ადამიანებს ამის სურვილი ექნებათ, კი. ეხლა უბრალოდ იქ ისეა, რომ თქო ნუდისტური გათხოვა ჩავლებრივი ამბავია, ხო, ან ფესტივალებზე იქ და ეხლა თუ აქ ამის
სურვილი. მაგრამ მაინც არის ნიუანსი, ელექტრონული მუსიკა ცოტა სხვა ენერგიას ითხოვს, ხო, მსმენელისგან და როკ მუსიკა ცოტა სხვას, აქ უფრო მეტად უნდა უსმინო. ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს ეხლა აეცხინებათ, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნაკლებად არის აგებული ცეკვაზე და აი ასეთ შეიძლება
ეს ყველაფერი პრინციპში
რეაქცია.
ხო, ნუ გასაგები ხა, გააჩნია ფესტივალს, გააჩნია და ლაინაპსაც გააჩნია, ხო, ვინ უკრავს ახლა ვთქვა. Coldplay თუ უკრავს მაგალითად ძალიან კარგად გაერთობი, თუ უკრავს რომელიმე ვთქვა პროგრესი როკ ბენდი, იქ გართობის ნაცვლად ჯობია დაჯზე და უსმინო ვთქვა.
და ეს ფესტივალი გარკვეული თვალსაზრისით წამგებიანი იქნება ალბათ პირველ ეტაპზე, ხო, იმიტომ რომ ნუ რა უნდა ღირდეს ბილეთი.
იმის გამო რომ საქართველოში უბრალოდ არ გვაქვს სერიოზული მუსიკალური ფესტივალების კულტურა, ბუნებრივია ჩემს წამგებიანი ხომ, იმიტომ რომ იმსაც რომ ადამიანი დაარწმუნო, რომ მას ვთქვა უღირს 100 ლარი გადაიხადოს, მთელი წელი აგროვს. ბრიტანეთში, სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში ადამიანი მთელი წელი აგროვებენ ფულს, რომ გლასანბერიზე წავიდნენ, ანუ არ ცხოვრობს ყველა, ხო, იცი დალხენილად, ხო, ანუ ამიტომ უკვე მას შემდეგ რაც ერთხელ ორჯერ სამჯერ ისეთ რაღაც ჩატარდება, ჩემი ეს პუბლიკაში დაინახავს, რომ ღირს ამჟამად წელიწადში დღეში 1 ლარი გადადო, ხო? შემდეგ უკვე ეს გამხდება მომგებიანი სფერო.
დაწერე პროექტი და
ფიქრობ
გავგზავნოთ ირაკლი ღარიბაშვილს, გიორგი მარგველაშვილს, რატომაც ან იმას ან ორივეს. კეთილი, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. გიორგი კიკონიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, ჟურნალისტი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდით.